Richarda Rašieho strieda na poste ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ. Dnes slávime slávnosť svätého Jozefa, ženicha pre blahoslavenej Panny Márie a patróna univerzálnej cirkvi. Rozhovory o prímeri na Ukrajine začnú v nedeľu v Saudskej Arábii. Rusko súhlasilo so zastavením vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Novým ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie je Samuel Migaľ. Dnes ho do funkcie vymenoval prezident Peter Pellegrini, ktorý po menovaní upozornil, že členom vlády bude len na základe politických dohôd, ktorú podpísal s premiérom Robertom Ficom.
Ľudia nepoznajú detaily tejto dohody a nevedia teda ani posúdiť, nakoľko vám umožní táto dohoda presadzovať vami tak často spomínané hodnoty a ani ktoré hodnoty to presne budú. Pre mňa ako prezidenta je však dôležité, a aj ľudia tejto krajiny si to zaslúžia, aby Slovensko malo na čele dôležitého rezortu, ktorý má kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní rozvoja slovenských regiónov, dobrého ministra. A preto aj napriek tomu, čo si osobne o tomto celom myslím, vám želám, aby ste túto úlohu v prospech ľudí naozaj zvládli.
Premiér Robert Fico dnes uviedol, že sa tým vytvárajú podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície v parlamente.
Myslím si, že môžem konštatovať, že na schôdzi Národnej rady, ktorá bude budúci týždeň 25. by mala byť obnovená 79, čiže vládna koalícia by mala byť schopná prijímať rozhodnutia a súčasne aj absolvovať dôležité voľby, či už ide o predsedu Národnej rady, alebo voľby do iných orgánov, ktoré potrebujeme doplniť.
Predstavitelia opozície kritizujú nomináciu Migaľa. Predseda SaS Branislav Gröling to označil za hanbu pre Slovensko a dôkaz toho, že rebelujúcim poslancom išlo iba o fleky a nie o ľudí. Predseda PS Michal Šimečka v tejto súvislosti konštatoval, že rebelov v koalícii bude viac a funkcií stále menej.
Pani Migaľ a Šalitroš si mohli vybrať medzi zachovaním vlastnej tváre a medzi funkciami. Vybrali si funkcie, ale pre stabilitu tej vlády to nič dlhodobo neznamená, pretože takýchto rebelujúcich poslancov bude stále viac a voľných funkcií bude stále menej.
Zmenám predchádzala dohoda vládnych strán na úprave koaličnej zmluvy a rozdelenia členov vlády. Smer SD získal pod svoju gesciu rezort investícií aj ministerstvo cestovného ruchu a športu. K úprave koaličnej zmluvy došlo v reakcii na zmenené pomery poslancov v parlamente. Kluby SNS a Hlas SD totiž prišli o poslancov. Opozičné strany dnes rokovali za okrúhlym stolom zvolanom stranou Sloboda a Solidarita o obrane Slovenska a Európy. Podľa poslanca Národnej rady Juraja Krúpu našli zhodu na troch témach. Výdavky na obranu, rozvoj vonkajšej obrany schopnosti a rozvoj vnútornej obrany schopnosti krajiny. O záveroch diskusie však podľa neho budú verejne informovať až po okrúhlom stole s prezidentom Petrom Pellegrinim.
Dohodli sme sa na určitých princípoch, na určitých postojoch, ktoré sú pre nás dôležité a zásadné. Ja dnes nebudem prezentovať, aby sme dopredu neinformovali túto vládnu koalíciu, čo je naša dohoda. Necháme si to až na okrúhly stôl.
Poslanec parlamentu Gábor Grendel z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia si myslí, že je dôležité, aby opozícia vyslala jasný signál, že jej záleží na tom, čo sa bude diať s krajinou. Problémom podľa neho nie je nedostatočné financovanie ministerstva obrany, ale neefektívne míňanie peňazí v rezorte.
Kľúčové je, aby tie 2% z hrubého domáceho produktu sa v rámci armády míňali na naozaj potrebné veci a míňali sa efektívne. Je nemysliteľné, aby každú jednu väčšiu investíciu Robert Kaliňák nechal vládou vyhlasovať za strategickú investíciu, aby nemuseli súťažiť spoločnosti a ponúkať štátu čo najvýhodnejšiu ponuku.
Zástupca kresťansko-demokratického hnutia a bývalý minister spravodlivosti William Karasi myslí, že otázky bezpečnosti štátu musia byť riešené naprieč politickým spektrom. Slovensko podľa neho musí prostriedky na obranu míňať efektívne a tlačiť na svojich partnerov, aby investovali rovnaké financie ako Slovensko.
Otázka nestojí, koľko nevyhnutne potrebujeme. V prvom rade otázka stojí tak, aby bola zhoda politických elít, pretože ak jeden to bude ťahať doľava, druhý doprava a bude zmetok, nikam sa neposunieme. Politické reprezentácie sa menia, odchádzajú, ale bezpečnosť a výzvy na otázku bezpečnosti tu stále.
Vláda mala dnes výjazdové rokovanie vo Vysokej nad Kysucou so zameraním na okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto. Uznesenie podľa premiéra Roberta Fica obsahuje 30 úloh na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v regióne. Vládny kabinet schválil aj viac ako 1,5 milióna eur pre mestá a obce v oboch okresoch. Okrem konkrétnych projektov spomenul premiér aj podnik Schaeffler, ktorý v tomto regióne zohráva dôležitú úlohu. Pokiaľ ide o životné prostredie, veľká pozornosť bude podľa premiéra Fica venovaná budovaniu verejných vodovodov a kanalizácie v meste Čadca.
Ako aj v obciach Rudinská, Rudina, Rudinka, Horný Vadičov, Dolný Vadičov a Lopušné Bažite. V Kysuckom Novom Meste sa bude riešiť zvýšenie parkovacej kapacity pre návštevníkov klientského centra. Pokiaľ ide o zdravotníctvo, cez zvyšovanie dostupnosti parkovania na rekonštrukciu časti tejto nemocnice. V rámci kultúry sa budú špeciálne z úrovne vlády podporovať také podujatia, ako je Palárikova Raková.
Minister dopravy Jozef Raš po rokovaní vlády informoval, že verejné obstarávania na tri chýbajúce úseky D3 sú v rôznych fázach, pričom uzavretie prvého z troch tendrov skomplikovala podaná námietka. Minister Raš však očakáva, že uzavretie tohto tendra bude budúci týždeň.
Máme už predložené ponuky na druhú časť úseku D3. Tam plynie ešte lehota na možnosť podania námietky, takže tiež nemôžem dnes konštatovať, že to je uzatvorené, avšak je to naozaj tesne pred uzatvorením. Tretí úsek má predkladanie ponúk 25., čo je tiež budúci týždeň.
Minister dopravy verí, že sa tieto tendre podarí uzavrieť a na budúcej trase diaľnice D3 sa v tomto roku na Kysuciach objavia bagre.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady v útorok 25. marca opäť vrátia do lavíc. Od 13. hodiny sa má začať 33. schôdza parlamentu. Jej program má vyše 150 bodov. Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár dnes odovzdal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok analýze mRNA vakcín používaných na Slovensku počas pandémie ochorenia COVID-19. Zavádzanie novej dane z finančných transakcií, ktorú začnú podnikatelia platiť od 1. apríla tohto roka, sprevádza neistota a chaos. Opozičné progresívne Slovensko preto vyzýva vládu, aby odložila jej fungovanie minimálne o 1/4 rok. Viac ako 50 000 žiakov sa zúčastňuje na celoslovenskom testovaní 9. Svoje vedomosti si dnes a zajtra preverujú žiaci 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s 8-ročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s 5-ročným vzdelávacím programom. Prípad vraždy advokáta Ernesta Valka pridelili začiatkom marca na rozhodnutie novému sudcovi Mestského súdu Bratislava 1. Momentálne v predmetnej veci prebiehajú úkony súvisiace s predložením sťažnosti obvineného Jozefa R. proti uzneseniu o prijatí obžaloby na Krajský súd Bratislava.
Z cirkvi.
Tlačové stredisko Svätej stolice včera večer informovalo, že klinický stav pápeža je stabilizovaný. Obraz však zostáva zložitý. Dochádza k miernemu zlepšeniu dýchania a motoriky a aj k zníženiu mechanickej ventilácie v noci. Pápež včera absolvoval fyzioterapiu, prácu a modlitbu. Počas uplynulej noci nepoužíval mechanickú ventiláciu. Dostával kyslík cez nosové kanýly, ale mechanická ventilácia nie je pozastavená.
Jubilejný rok 2025.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave hostila prednášku monsignora Roberta Bezáka. Emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy hovoril na tému hodnotový relativizmus dnešného človeka a cesta k zmyslu. Prednáška čerpala inšpiráciu z logoterapie Viktora Frankla a mystiky svätého Jána z Kríža, informuje Ľudovít Malík.
Prednáška arcibiskupa zaznela ako prvá zo série verejných prednášok, ktoré organizuje Teologická fakulta Trnavskej univerzity v rámci Svätého roka 2025. Okrem dekana fakulty Mareka Šmída sa prítomným prihovoril aj apoštolský nuncius Nicola Girasoli, ktorý tlmočil pozdrav pápeža Františka.
I warmly thanks the faculty.
Srdečne ďakujem Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, že ponúkla tento priestor na dialog. Ďakujem, monsignor Robert, že si prijal pozvanie na túto prednášku. Vitaj späť v Teologickej akademickej aréne. Sme veľmi radi, že na tejto konferencii si ťa môžeme teraz vypočuť.
Beautiful conference we've been organized, we are very happy to be here.
Arcibiskup Bezák vo svojej prednáške ponúkol úvahu, v ktorej reflektoval hodnotové dilemy sprevádzajúce človeka v rôznych obdobiach dejín. Zdôraznil kontrast medzi nihilizmom a transcendenciou a potrebu hľadania zmyslu aj v najťažších podmienkach aktívnym spôsobom.
Život nám kladie otázky, na ktoré máme odpovedať iba tak, že preberieme za ten svoj život zodpovednosť. A odpoveď je aktívna, je to konkrétna odpoveď, môže byť zároveň len konkrétnou odpoveďou.
Emeritný arcibiskup sa venoval aj myšlienke o tom, prečo každý nedokáže prijať vieru v Boha. Vysvetlil, že vnútorná dispozícia a osobná skúsenosť hrajú kľúčovú úlohu v schopnosti človeka veriť.
Milujem ťa, teda si. Milujem Boha, teda Boh je. Ale viete, kam tým smierime, dovnútra človeka. Tak ako Paskalová veta odvodzuje z aktu myslenia ja ako subjekt, tak druhá téza z aktu nekonečnej lásky odvodzuje Boha ako objekt.
Na záver prednášky arcibiskup Bezák pripomenul myšlienku Viktora Frankla, že človek sa realizuje vo vzťahu k niečomu vyššiemu, ako je on sám, a že viera v Boha je dôležitým prvkom zvládania životných kríz a hraničných situácií.
Slovenská katolícka charita pozýva už po 14. krát k solidarite s chudobnými v Afrike cez kampaň Pôstna krabička. Papierové krabičky s príbehom, do ktorých môžu Slováci vložiť svoj dar, už rozposlala charita do viac ako 1200 katolíckych kostolov. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Cez kampaň Pôstna krabička sa snaží Slovenská katolická charita upriamiť pozornosť na to, že sa máme s čím deliť a aj s kým, nakoľko sú núdzni ľudia nielen na Slovensku, ale aj v Rwande či Ugande. Príbeh pomoci, ktorý tento rok zdobí Pôstnu krabičku, berie darcov do africkej Rwandy. Je o štvoročnom škôlkarovi Davidovi, ktorý len v septembri nastúpil do kultúrneho centra svätého Vincenta Paloty. Viac dodáva Jan Košta, koordinátor zbierky Pôstna krabička.
Chceme tak upriamiť pozornosť na ľudí, to, že sú vo svete škôlkari, ktorí majú prístup k vzdelaniu iba vďaka podpore niekoho zo zahraničia.
Za 13 rokov takto cez zbierku Pôstna krabička podporili už vyše 750 detí z najbiednejších rodín v Ugande a Rwande. Charita v Rwande dlhodobo podporuje vzdelávanie 120 škôlkarov z chudobných pomerov v kultúrnom centre svätého Vincenta Paloty v Kibeho.
A pevne veríme, že s podporou ľudí a na tom budeme pracovať, aby títo ľudia získali tú príležitosť, ktorú vo svojej zlej a ťažkej sociálnej situácii nemajú, a my im môžeme takto aj tú príležitosť a nádej v tomto jubilejnom roku dať.
Pôstnu krabičku je možné zobrať si v kostoloch, väčšinou na stoliku s časopismi, alebo objednať na internetovej stránke pôstnakrabička.sk. Po skončení pôstneho obdobia je potrebné zaslať jednotlivé dary z pôstnej krabičky na účet verejnej zbierky. Vďaka štedrým darcom tak môže charita spolu s lokálnymi partnermi pomáhať núdznym v Afrike počas celého roka.
V liturgickom kalendári dnes slávime slávnosť svätého Jozefa, ženicha pre blahoslavenej Panny Márie a patrona univerzálnej cirkvi. Viac o ňom povie Pavol Jurčaga.
Dnes sa veľa hovorí o povolaní a Jozef bol povolaný byť otcom Ježiša. Slovo má František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Týmto aj pozbudzujem a pozdravujem manželov, otcov. Aký silný máte vzor, pamätajte na to, utiekajte sa k Jozefovi. Zaujímavé je, že cirkev si zobrala Jozefa ako svojho patrona, že je patronom svätej cirkvi. A cirkev samotná si povedala, že však veríme Ježiša Krista, aj samozrejme, on je náš jediný spasiteľ, že kto je tým ochrancom svätej cirkvi? Jozef. Ale to je nádhera, lebo to je to prepojenie, tak ako si bol ochrancom svätej rodiny Ježiša, Márie, tak Jozef teraz ochraňuje svätú cirkev, to Ježiša prináša svetu.
Vo Svätom písme poznáme Jozefa ako spravodlivého muža, ktorý dodržiaval zákon. Pokračuje Tomáš Metýl, väzenský duchovný.
A tak aj v dnešný deň modlíme sa a prosme svätého Jozefa, aby nám dával silu vytrvať aj v ťažkých chvíľach, aby nám dával silu pamätať na to, že aj keď budú mnohé veci, ktorým nebudeme rozumieť, že Pán Boh je nad tým všetkým.
Jozef prijal svoju úlohu, svoju rolu a sprevádza rast Božieho syna v tichosti, bez súdenia, bez ohovárania a bez klebiet. Pokračujú liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík.
Jozef je svätý, ktorého Boží syn počúval, poslúchal ako otca. A to sa mi taktiež veľmi páči, taká myšlienka, že vlastne, že on je svätý, ktorého poslúchal Boží syn.
Pre mňa svätý Jozef naozaj je takým veľkým, takým mužským príkladom. Tá mužská spiritualita, to mužské, veľmi rezonuje práve cez svätého Jozefa.
Svätý Jozef bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom Panny Márie.
V týchto dňoch prebiehajú v Bazilike svätého Petra v Ríme práce zamerané na údržbu a modernizáciu svetelných inštalácií. Osobitná pozornosť sa venuje kupole, ktorú navrhol Michelangelo, aby ešte viac vynikla jej majestátna krása a pripomenul sa významný prvok renesančnej architektúry. Práce zabezpečuje dielňa svätého Petra, inštitúcia zodpovedná za údržbu a rozvoj baziliky.
Zahraničné spravodajstvo.
Rozhovory o prímerí na Ukrajine sa uskutočnia v nedeľu v Saudskej Arábii. Oznámil to osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff niekoľko hodín po telefonáte prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským naprotivkom Vladimírom Putinom. Ten súhlasil s návrhom, aby Rusko a Ukrajina na 30 dní zastavili vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský medzičasom obvinil Moskvu, že prakticky odmietla návrh na prímerie ruskými útokmi na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Trump a Putin sa dohodli aj na technických rokovaniach o námornom prímeri v Čiernom mori, neskôr aj o úplnom prímeri a napokon trvalom mieri. Tieto rozhovory sa podľa Bieleho domu začnú okamžite na Blízkom východe. Ani Bielý dom a ani Kremeľ však nepotvrdili, či sa na rozhovoroch v Džide zúčastní aj Ukrajina. Putin Trumpovi povedal, že je pripravený sa spoločne usilovať o trvalé riešenie situácie na Ukrajine. Musí však podľa neho ísť o riešenie, ktoré bude komplexné, udržateľné a dlhodobé a ktoré bude zohľadňovať bezpečnostné záujmy Ruska a základné príčiny konfliktu. Putin trvá na úplnom zastavení zahraničnej vojenskej pomoci aj výmeny spravodajských informácií s Ukrajinou. Označil to za kľúčové preto, aby konflikt neeskaloval a aby sa jeho riešenie presmerovalo do politickej a diplomatickej roviny. Trump a Putin rokovali aj o americkom návrhu na 30-dňové prímerie, s ktorým Ukrajina minulý týždeň súhlasila. Putin podľa Kremľa vzniesol niekoľko vážnych pripomienok, ktoré sa týkajú monitorovania zastavenia bojov pozdĺž celej frontovej línie. Predostrel aj požiadavky Ruska na zastavenie mobilizácie Ukrajincov a prezbrojenia ukrajinskej armády. Ruský prezident okrem toho na dnes avizoval výmenu zajatcov s Ukrajinou, a to po 175 z oboch strán. Moskva zároveň ako gesto dobrej vôle odovzdá Kievu aj 23 ťažko ranených ukrajinských vojakov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera uviedol, že v zásade podporuje 30-dňové zastavenie útokov na energetickú infraštruktúru. Podmienky, ktoré stanovil Putin, však podľa neho majú za cieľ oslabiť Ukrajinu a sú zároveň dôkazom, že ruský prezident nie je pripravený ukončiť vojnu. Zelenský medzičasom obvinil Moskvu, že prakticky odmietla návrh na prímerie tým, že Rusko po telefonáte Putina s Trumpom podniklo útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru a zasiahlo aj nemocnicu v meste Sumy. Podľa hovorcu Kremľa Dmitria Peskova, Moskva na ukrajinskej strane nevidí reciprocitu. Upozornil na ukrajinský dronový útok na ropný sklad pri obci Kavkazskaja. Peskov tvrdí, že ruská strana po telefonáte ihneď nariadila pozastavenie všetkých útokov na ukrajinské energetické objekty. Pre tento účel údajne ruské sily zostrelili 7 vlastných dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že počas dňa bude hovoriť s americkým lídrom Donaldom Trumpom. Podľa Zelenského by akékoľvek mierové kroky v rámci konfliktu na Ukrajine nemali znamenať koniec zahraničnej pomoci pre Kiev a na dodržiavanie prípadnej dohody by mali dozerať Spojené štáty.
Európska komisia dnes v Bruseli predstavila tzv. Bielu knihu o budúcnosti európskej obrany Pripravenosť 2030. Členským štátom má naplnenie odporúčaní umožniť lepšie vzdorovať súčasným i budúcim hrozbám zo strany Ruska a iných štátov. Sumár obsahu Bielej knihy nahrala Kristýna Hatarová.
Biela kniha predpokladá masívne investície do obrany, spoločné nákupy vybavenia a podporu Ukrajiny. Odporúča tiež členským krajinám, aby investovali do programov na celom kontinente a znížili svoju závislosť od USA. Plán Pripravenosť 2030 znamená podľa šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyenovej navýšenie investícií do obrany. Musíme podľa nej nakupovať viac európsky, čím posilníme európsku obrannú technologickú a priemyslovú základňu. Zamerať sa podľa Leyenovej musíme aj na inovácie a vytvorenie celoeurópskeho trhu s obranným vybavením. Cieľom je podľa nej reagovať na súčasné naliehavé potreby Ukrajiny a riešiť dlhodobú potrebu posilňovania bezpečnosti a obrany Európy. Podľa komisie je nevyhnutné odstrániť nedostatky v spôsobilostiach so zameraním na kritické schopnosti identifikované členskými štátmi. Ďalej Európska komisia navrhuje podporu európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného dopytu a zvýšenej spolupráce pri verejných obstarávaniach vybavenia. Exekutíva EÚ tiež vo zverejnenom dokumente vyzýva na podporu Ukrajiny prostredníctvom zvýšenej vojenskej pomoci a hlbšej integrácie európskeho a ukrajinského obranného priemyslu. Posilnenie európskej pripravenosti na najhoršie scenáre zlepšením vojenskej mobility, posilnením vonkajšej pozemnej hranice s Ruskom a Bieloruskom a spoluprácou s podobne zmýšľajúcimi krajinami na celom svete sú poslednými načrtnutými riešeniami. Európska komisia tiež zverejnila podrobnosti na posilnenie obranných kapacít Európskej únie. Podľa komisie by sa vďaka voľnejším rozpočtovým pravidlám, ako aj novému plánu pôžičiek vo výške až 150 miliard eur, mohlo nájsť ďalších 800 miliard eur na posilnenie obrany. Eurokomisia napríklad navrhuje nový špecializovaný nástroj SAFE, ktorý poskytne členským štátom pôžičky až do výšky 150 miliard eur z rozpočtu Európskej únie. Umožní im tak okamžite a masívne zvýšiť svoje investície do obrany prostredníctvom spoločného obstarávania od európskeho obranného priemyslu so zameraním na prioritné spôsobilosti.
Krátko zo sveta.
Izraelská armáda dnes oznámila, že v severnej časti pásma Gazy spúšťa obmedzenú pozemnú operáciu, ktorej cieľom je podľa nej znovu dobiť čas koridoru Nekarim. Srbský parlament prijal dnes demisiu premiéra Miloša Vučeviča. Začala tak plynúť 30-dňová lehota na výber jeho nástupcu i zostavenie novej vlády. Bosnianske orgány činné v trestnom konaní vydali zatýkač na prezidenta Republiky Srbskej, Milorada Dodika a dvoch ďalších predstaviteľov. Dnes o tom informoval vysokopostavený policajný dôstojník. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husiovia oznámili, že uskutočnili ďalší útok na americké lode v Červenom mori. Jemenské médiá informovali, že USA podnikli najmenej 10 útokov na Jemen. Izraelské nálety boli zamerané na raketový prápor nedaleko mesta Homs. Posádka medzinárodnej vesmírnej stanice vrátane astronautov Butcha Wilmora a Suny Williamsovej, ktorí na viac ako 9 mesiacov uviazli na ISS, včera pristála na Floride. Hokejisti Nitry zdolali Poprad aj v druhom stretnutí štvrťfinálovej série play-off typu z Extraligy. Úradujúci majstri zvíťazili včera na domácom ľade 4-3 po predĺžení a v sérii hranej na 4 víťazné zápasy vedú už 2-0. Zápas hodnotí tréner Nitry Andrej Kmeč.
Výborný zápas, myslím, z obidok strán. Play-off hokej, samozrejme, s víťazstvom na našej strane. Ten zápas sa vyvíjal dobre pre nás. Myslím si, že tú hru sme mali pod kontrolou, mali sme tam nejaké šance. V niektorých častiach sme dominovali. Super stále hrozil nejakými breakami alebo s tým otáčaním hry, ale s tým sme si poradili. Ten zápas išiel do predĺženia. Jednoducho je to play-off, ale tá viera toho tímu alebo tá podradenosť sa jedine tomu víťazstvu nám prinieslo 4. gól a my sme za to veľmi radi a vďačí.
Tretí zápas odohrá Nitra v piatok alebo v sobotu v Poprade. V druhom zápase hokejisti Banskej Bystrice stav sérii vyrovnali, keď vyhrali na ľade Žiliny vysoko 8-0 a sériu hranú na 4 víťazstvá vyrovnali. Najbližšie svojho súpera privítajú pred domácimi divákmi v piatok. Štvrťfinálovej série typu Slovenskej hokejovej ligy Prešov zvíťazil nad Levicami 8-4. Po dvoch domácich stretnutiach sa dostal do vedenia 2-0 na zápasy. Považská Bystrica uspela v druhom zápase na ľade Žiaru nad Hronom 4-3 po predĺžení a vyrovnala stav série na 1-1. Hrdinom hostí sa stal Samuel Reha, ktorý sa presadil v 66. minúte. Tretie stretnutia sú na programe v piatok. Slovenský hokejový obranca Martin Fehervári prispel asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Detroitom 4-1 v nočnom zápase NHL. Z triumfu svojho tímu sa tešil aj Juraj Slavkovský z Montrealu, ktorý nebodoval pri triumfe nad Otavou 6-3. S piatimi strelami bol najaktívnejší hráč Canadiens. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani útočník Calgary Martin Pospíšil, ktorého tím zvíťazil na ľade New Yorku Rangers 2-1. Slovenskí bežci na lyžiach Michal Adamov a Mária Danielová sa stali národnými šampiónmi v klasickom šprinte i vytrvalostných pretekoch na 20 km voľne. Na otvorenom šampionáte na Štrbskom plese ovládol Adamov obe súťaže. Danielová triumfovala v šprinte a vo vytrvalostných pretekoch ju obehla len Maďarka Lara Vanda Lacková. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov remizovali v dnešnom prvom zápase druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy s Čiernou horou 1-1. Najbližšie sa v sobotu v stretnutí druhej skupiny predstavia proti domácemu gruzínskému výberu. Futbalisti MFK Zvolen prehrali 3 z uplynulých 5 duelov druhej ligy. Vo včerajšej dohrávke 17. kola doma podľahli hráčom MŠK Považská Bystrica 0-1 a v tabulke im patrí 12. priečka. Hostia ťahajú trojzápasovú sériu víťazstiev a sú štvrtí. Basketbalisti Interu Bratislava postúpili do semifinále Severoeurópskej ligy. V odvetnom štvrťfinálovom stretnutí zdolali lotyšský Valmier Glas Via 85-79 a v súčte dvojzápasu si udržali priaznivé skóre.
Počasie.
Na Slovensku bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča aj zajtra pokračovať pekné počasie.
Štvrtok celkovo ešte stále pekne, slnečno, ešte stále taková, ešte stále viac menej bez oblakov a v noci vyzerá to tak, že juh by už ani nemusel ísť až úplne hlboko pod nulu, že to bude tak 0 až minus 4, asi tak by som dával hlavne pre západné Slovensko a na severe samozrejme ešte to bude aj pod minus 10, ale predsa len už to nebude minus 20, no takže aj to poteší. No a zajtra by sme mohli dať aj 15 stupňov. No takže pomaličky sa zbavujeme tohto arktického vzduchu, ktorý sa k nám dostal v minulých dňoch.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Po rozprávke na dobrú noc vás o 20. hodine 10. minúte pozývame počúvať reláciu Odborník na linke. Dnes vám na otázky týkajúce sa paliatívnej starostlivosti, smútkového poradenstva a terapie odpovie hostka doktorka Mária Jasenková z neziskovej organizácie Plamienok. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.